depresija, ne u nečem drugom. I can tell you how I feel. Depresija, osnovni simptomi. Osjećaj beznadnosti, osjećaj krivnje, gubitak samopouzdanja.
U raljama osjećanja. Vodič kroz labirinte naših emotivnih doživljaja.
Dobar dan, slušate Radio Aparat, a ovo je emisija U raljama osjećanja. Moje ime je Đurđe Timutijević. Slušali smo Flo Morrissey i Matthew E. White-a, pesmu Look What The Light Did Now. Inače, celu današnju emisiju slušali ćemo pesme sa ovog albuma. Super saradnja, njih dvoje, radili su kavere za razne sjajne pesme. Današnju emisiju posvetit ćemo priči o roditeljstvu, tačnije o različitim roditeljskim stilovima i tome kakve oni efekte, da ne kažemo posledice, imaju na tu decu i na razvoj njihove ličnosti, njihovih osobina i način funkcionisanja kada jednog dana postanu odrasli ljudi. Naša gošća danas biće nama već sad poznata, Olja Borovnica, klinički psiholog, to je psihološkinja i psihoterapeutkinja koja najviše voli da radi sa decom. Olja, dobrodošla.
Hvala, bolje te našla.
Neposredan povod za ovu temu danas bilo je to što mi je posle puno godina u ruke ponovo pala knjiga sledećeg naslova, neću da ga prevodim, čitam vam u originalu. Traumatize your children, 7 proven methods to help you screw up your kids, deliberately and with skill. Ovu knjigu sam dobila od svoje drage prijateljice kad se moja ćerka rodila, evo, pre 5 godina, još malo, i tad sam je čitala sa zemljom. Knjiga je, toplo preporučujem, knjiga je preduhovita, umirala sam od smeha, ali takođe i brutalna, brutalno iskrena i brutalno pokazuje neke vrlo važne stvari. Mislim da mene ako malo bolio stomak dok sam je čitala, malo mi se plakalo s vremena na vreme. I moram da priznam, nisam smela da je čitam sada ponovo, tako sam pozvala Olju, tako ćemo to zajedno. Tako da, Olja, danas od tebe očekujemo da nam objasniš jel kakve to možda sistematske greške pravimo u različitim stilovima roditeljstva, ali i da nas umiriš, onako neki fini rad na krivici, da posle ove emisije svi ne odemo potpuno raspadnuti i očajni i prestravljeni kako smo upropastili svoju decu nepovratno. Ok, ajde onda za početak, pre nego što krenemo pričamo o samoj knjizi, možda malo da nam kažeš uopšte šta to znači stil roditeljstva i od čega to sve zavisi.
Što se tiče roditeljskog stila, to u stvari predstavlja onako najjednostavnije rečeno dinamiku između deteta i roditelja. Neku opštu klimu koja postoji između roditelja i deteta, i roditeljski stilovi su negde tema o kojoj je puno pričano, koja je puno istraživana, a negde neku podelu koju bih htela da navedem, koja je onako najjednostavnija i koja se najviše i pominje u istraživanjima, je podela Dajane Baumrind, koja govori o dve dimenzije koje su još ranije uvedene, znači u istraživanju. Šefer između ostalog isto govori o afektivnoj dimenziji i dimenziji kontrole. I Dajana stavlja u matricu te dve dimenzije i onda govori o 4 stila roditeljstva. E sad, pre nego što navedem te stilove, samo ću reći kada pričamo o afektivnoj dimenziji roditeljstva, znači pre svega se misli na responsivnost, na to koliko mi odgovaramo na potrebe deteta, koliko smo tu emotivno prisutni i koliko postoji neka emotivna bliskost. Tako da afektivno ima 2 pola. Jedan pol je toplina, znači kada smo tu prisutni i responsivni, a drugi pol je negde emotivna hladnoća, kada jednostavno nismo zainteresovani za to kako se dete osjeća, niti emitujemo neke emocije u odnosu. Što se tiče kontrole, jedan pol je potpuna kontrola, gde mi rigidno postavljamo neka pravila i granice, a drugi pol je sloboda, gde sad uopšte ne postoje pravila i granice i gde mi sada onako puštamo da dete pravi svoja pravila, mi se po tome rukovodimo. Sad, ukrštajući te dve dimenzije, Dajana govori o 4 stila roditeljstva, te tako imamo autoritativne roditelje, odnosno, ajde, govorit ću ono demokratske, da ne bi nekako mešali, zatim autoritarne, zatim permisivne i zanemarujuće. Kada govorimo o ovom prvom stilu koji je, jel te, najpoželjniji demokratski, tu postoji negde srednja doza slobode, odnosno srednja doza kontrole, gde postoje pravila i granice, ali o tome može i da se diskutuje u određenim fazama i roditelji su fleksibilni za promenu. I postoji visoka responsivnost. Roditelji u ovoj grupi su visoko responsivni za potrebe svoje dece. Druga kategorija je autoritarna, odnosno tu su roditelji striktni, rigidni, visoki su u kontroli, a niski su u responsivnosti. Znači, ne postoji nekako emotivnost, niti zainteresovanost u stvari za emocije dece. Suprotnost od toga su permisivni roditelji, gde postoji totalna sloboda, ali i totalna responsivnost, gde svašta nešto može i oni su emotivno bliski, ali jednostavno nedostaje kontrole. Kontrole nema ni malo. i najmanje poželjni su zanemarujući roditelji. To su oni koji nisu nekada ni fizički tu, ali ono što je najvažnije, nisu emotivnost tu. Znači, oni su niski na responzivnosti, ali su niski i vezano za kontrolu. Njih jednostavno ne zanima šta dete radi i iz te neke, ajde da kažem, zbog tog razloga ne postavljaju niti granice, niti pravila, niti postoji neka struktura.
Okej. Okay. E sad, imam ovaj, imam sad, psihološkanje u meni se opire da te ovo pitam, ali ovaj, jedna obična osoba ovaj, će te ipak pitati. Šta je recept za uspeh, ako ćemo već kroz ove stilove roditeljstva? Nekako čini se ovaj demokratski, jel? Ili nekako, ajde, možeš još malo nekako u vezi sa tim da nam daš u tom smislu šta svaki od ovih stilova, kakve nekako efekte ima na to kako se dete razvija?
Pa demokratski jeste nekako najpoželjniji, ali ono što jeste važno da znamo, da svakako mi kako dete raste, mi smo nekada demokratski po tome u stvari zanimljiv, jer dopušta neku i promenu, tako da kako dete raste mi taj naš stil malo modifikujemo. A uopšte ono što je isto zanimljivo, o čemu možemo da pričamo kasnije, koliko sad i roditelji različiti, odnosno muž i žena, ili žena i žena, nebitno, partneri, mogu da imaju različite roditeljske stilove. Što se tiče uticaj nekako sad, da ne budem suviše ja rigidna, mogu da se pojave onako da bude direktna veza, ali ne mora. S tim da različiti faktori utiču na to kako će dete postati i razvijati se. Jeste roditelj tu jako bitan i važan, ali je važna naravno i genetika, važan je i temperament deteta, kultura, uticaj sredine, uticaj vršnjaka. I baš kad sam se pripremala za ovu tvoju emisiju, sam gledala na TED-u zanimljiv govor jedne američke psihološkinje, ona se bavi neuronaukama, i onda ona baš poredila roditeljstvo sa efektom leptira u teoriji haosa, u smislu kako sad roditeljstvo jeste tu važno, a deca su kao neka oluja tamo na nekom ostrvu u Pacifiku, i da okej, roditelji će uticati u nekoj meri, ali mnoštvo faktora sada tu postoji između. Tako da kada se vratimo na onu krivicu sa početka, jesu roditelji tu, imaju krivicu donekle, ali nije to jedina stvar koja utiče u formiranju deteta.
Jasno, nije naš roditeljski stil jedino što će oblikovati dete, pa ni njegove možda emotivne probleme u budućnosti.
Jeste, mnogo je zanimljivo, mislim, postoji deca koja su rezilijentna, koja, mislim, kao što znamo, su imala i razna traumatska iskustva i roditelji su bili zanemarujući, a od tog roditeljskog stila očekujemo da dete najviše ima posljedice u smislu nepoverenja, depresije, anksioznosti, eksternalizovanih ili internalizovanih raznih problema, ali deca neka iz tih porodica su nastavila da funkcionišu nekako, ajde da kažem, adaptivno, nije bilo neke psihopatologije.
Mm-hmm. Hvala ti. I ovo mislim da je mnogo važna poenta i važnu stvar da zapamtimo. Pitala bih ti to od čega to zavisi. Ti si rekla na početku da je roditeljski stil nekako kombinacija i nečeg, jel, što dolazi od roditelja, ali i nečeg što dolazi od deteta, jel da? Mm-hmm. Nekako stvara se kao posledica te interakcije. I otud da negde verovatno objašnjenje zašto su neki roditelji drugačije postupaju sa starim, yes, i sa mlađim detetom. Osim toga što možda su oni ta drugačije, jer im se ko zna šta dešavalo u životu u jednom ili drugom trenutku, ali i ti si nam to i u prethodnom gostovanju pričala koliko zapravo zavisi od samog karaktera deteta i od te kompatibilnosti. E, možda sad još malo to da nam objasniš, kako, od čega to sve zavisi, kom ćemo se mi to roditeljskom stilu prikloniti?
Da, prije nego što, ajde onako da razlistam sve te faktore, bih voljela da kažem i dobro je pitanje da postoje razne neke priče, iskustva dece koje su sada odrasle, koje su rasle u istoj porodici, siblinzi, a da roditelji, iako su se slično pokušavali, u stvari slično da se ophode, to nije ostavilo isti efekat na decu, i to nam jednostavno govori o tome tome koliko i samo dete, odnosno temperament deteta utiče, odnosno izaziva nas da reagujemo na određene načine, a samim tim i dete nekako, kada je roditelj baš onako, ajde da kažem, baš skoro sličan, ako se potrudi da se slično ponaša, dete neće različito, deca će različito to protumačiti, odnosno neće na isti način reagovati prvorođeno dete na neku viku i pokuže za kontrolom, a od ovog, ajde da kažem, srednjeg deteta ili najmlađeg deteta, koje sada to nekako će samo onako mu to proći, a prvo će možda biti ugroženo i kako sada tu sam bio poseban, a oni sada tu nešto meni pokušavaju da kažu. Tako da svašta nešto utiče, da tako kažem. Ali ajde da malo koncipiramo, da ne bi bilo suviše preširoko. Kada pričamo o temperamentu, kao ajde o jednom od faktora.
A temperamentu deteta?
Jeste, o temperamentu deteta. Pokazalo se ono što smo pričali u prošloj emisiji, da su roditelji responsivniji, da lakše odgovaraju na potrebe deteta, ako je dete lakše se kontroliše, ima veću mogućnost samokontrole, i ako nekako što se tiče emocionalnosti prevladavaju pozitivne emocije. Deca koja imaju u većoj meri negativnu emocionalnost, znači sklonija su da reaguju na razne stimuluse besom, ljutnjom, anksioznošću, da će roditelji onda, iako u startu pokušavali i bili responsivni, vremenom ta responsivnost će biti manja. Takođe, ono što se isto pokazalo da dosta zavisi od temperamenta roditelja. Govorili smo o onom konceptu goodness of fit, da ako je roditelj isto nekako aktivniji i visok je na skoru surgencije, voli nova iskustva, energičan je, i ako je dete tako, on će se lakše uklopiti sa detetom, dok roditelj koji je mirniji, to neko nemirno dete će više gledati kao na nešto što može da uznemirava, što može da smeta, neće razumeti njegovu stalnu potrebu za kretanjem, pa će onda više se truditi da to stavi u, da ograniči u stvari, pa možda dete onda će na to reagovati na svoj način buntom i onda će možda ući u začarani neki krug konflikta i neadekvatnih metoda.
A, ok, kako si rekao, se nazivamo taj faktor?
Uklapanja goodness of fit.
Ok, koliko su u stvari, da opet, koliko
kompatibilni,
su
jeste, kompatibilni. I pokazalo se da u suštini što su slični roditelji dete, nekako lakše ide i vaspitavanje i lakše se ta uloga roditeljstva prihvata nekako. Više se onda i te neke pozitivne strane roditeljstva više dođu do izražaja, ajde tako da kažeš.
Jasno, jasno. A, ok, znači to je negde, jel nekako kako mi reagujemo na ono kakva su naša deca? I opet to što kažeš, možda od nekih naših struktura ličnosti, da li smo energičniji, da li smo više otvoreni za iskustvo, ili smo možda nekako, volimo da se hodamo po unapred ucrtanim stazama. A šta je, šta kaže literatura, zanima mi tvoje lično mišljenje i iskustvo, jel, u dosadašnjem već dugogodišnjem radu, koliko naša rana iskustva i opet roditeljski stilovi naših roditelja utiču na to kakvi ćemo mi biti roditelji.
Da, što se tiče naših ranih iskustava, ona jesu jako važna, i s obzirom da se ja bavim sistemskom porodičnom psihoterapijom, kada dođe porodica, ono prvo što mi negde radimo je crtanje genograma, odnosno uzimanje podataka vezano za porodicu, pravljanje porodičnog stabla, i pitanja su uopšte vezana za to šta su radili baba i deda, šta su radili tvoji roditelji, kakva su bila pravila, kakva su bile granice, kako ste provodili zajedničko vreme, pita se o važnim životnim događajima, o stilovima, i pričajući o porodici saznamo puno zanimljivih podataka uopšte o nekoj razmeni i komunikaciji koja je postojala u porodici. Tako da se uzimajući, pričajući u stvari o tome, možemo vrlo lako i brzo da vidimo koliko se sada i neki stilovi roditeljstva i načini na koje smo mi videli i kako se naši roditelji ponašaju, postavljaju granice, postavljaju pravila, da li postoje porodični rituali ili ne postoje, kako su se ponašali u nekim kriznim situacijama, da mi to pokušavamo ili da ponovimo, ako smo nekako to doživeli kao ispravno, ili pokušamo da uradimo skroz suprotno, kao neki korektivni skript gde mi onda i najbolji primjer je kada su roditelji bili mnogo strogi i to najčešće čujem u praksi da sada roditelji sa svojom pa da kažemo, novom porodicom, trude se da sve urade drugačije i budu čak odu u krajnost neke permisivnosti i permisivnog stila, često sa frazom, pa ja želim mojom detetu da dam ono što roditelji nisu meni. Tako da to transgeneracijsko iskustvo jeste dosta važno.
I nekako nije teško razumeti, jel da? Da. Odakle nam takva ideja?
Jeste. Jeste. I uopšte što kada pričamo o porodici, dosta je sada onako koncepti su dosta zanimljivi u smislu i kako je to dete, da li koje je bio red rođenja, kako je bilo tretirano od roditelja, da li je, ako je bilo prvo, a bilo je više dece u porodici, da li je ono imalo i ulogu ponekad kao roditelj, da li je bilo parentifikovano, te su onda nekada... To je taj neki, ajde da kažemo, teret, taj neki zadatak može da ima, odnosno da nam svašta nešto razjasni kako se taj roditelj ponaša u sadašnjoj porodici. Tako da to iskustvo iz prošlosti jeste jako važno i uvek negde kada radimo sa porodicama ti podaci su nam dragoceni.
I znaš o čemu nekako isto često razmišljam, nekako ono što je najvažnije... Ako bismo izvukli možda jednu od ajde najvažnijih uloga nas kao roditelja, barem u početku jeste da kontejniramo, da budemo responzivni, da budemo tu, da sve, sav taj nemir, sav taj haos koji dolazi od dece mi nekako iznesemo i budemo tu da ga vratimo u nekom svrljivijem obliku, ali onda baš i razmišljam koliko to zavisi od našeg ranog iskustva, koliko je neko bio tu za nas da nas kontejnira, da nas iznese i da nas podnese i to radio možda i kroz život. I da nekako ne možemo možda mi mnogo više ni da damo detetu od onog što dajemo sami sebi danas kao da koliko mi sebi uspavamo da kontejniramo i regulišemo emotivno i u tom smislu nekako možda je dobro i ohrabrujuće da razmišljamo o tome da rad naš na tome, svakog od nas kao odraslih ljudi, može opet ima, da nije nekako ni ta prošlost ako nije bila najsjajnija determinišuća za nas.
Yes. Jesi da nije, da može da se ispravi, aj tako da kažem. A baš kad pričaš o tome koliko smo mi spremni da sada kontejniramo i da pružimo detetu neku obradu tih iskustava, tu si me negde asocirala i vezano za afektivnu vezanost i uopšte kako se sada dete, koliko mi sad imamo kapacitet da pružimo detetu tu neku i bliskost i tu primarnu negu i uopšte kada pričamo o roditeljstvu, dosta je istraživano to koliko vrsta afektivne vezanosti koje smo mi imali, kako utiče na roditeljske stilove. E sad ne bi se vraćala s obzirom da je to bilo znamo onako puno pričano u emisijama, ali ono što znamo da je pokazano da postoji paralela između vezanosti deteta odnosno te afektivne prve vezanosti i partnerske vezanosti, odnosno na to kako ćemo se mi kasnije vezivati za bliske odnose, odnosno partnere, da to ima veze s tim kakav smo mi odnos imali sa nekim našim roditeljima ili primarnim negovateljima. Tako da je pokazano ko je imao negde sigurnu afektivnu vezanost, da će on imati sigurnu afektivnu vezanost u partnerskoj relaciji. Kad kažem partnerskoj, ne mislim na te neke kratkotrajne veze, nego na veze koje traju 6 meseci i duže. I zanimljivo je upravo istraživanje koje je proučavalo, znači kakva je partnerska vezanost afektivna i koliko, kako će onda biti roditeljstvo. I ono što se očekivalo, to se negde i dobilo da ko je sigurno, ima sigurnu partnersku afektivnu vezanost, da će on više primenjivati demokratski stil roditeljstva, a što se tiče nesigurnog, partneri koji imaju preokupiranu afektivnu vezanost, odnosno oni koji imaju pozitivnu procenu drugih, a negativnu procenu sebe, da će oni više biti permisivni, odnosno da će oni upravo iz te želje da sada dobiju neku potvrdu i vrednovanje od deteta, tu samo pružati ljubav, neće se upuštati u granice, upravo iz rizika da sad dete reaguje nezadovoljstvom, što oni možda ne bi mogli
teže
da podnesu.
Yes.
jeste, teže podnose. A što se tiče izbjegavajućeg stila, negde se pokazalo da je to češće zanemarujući ili autoritativni roditeljski stil. I upravo je ono suprotno od ovog preokupiranog ovde, emocija nešto što se izbjegava, te će onda oni lakše skliznuti ako govorimo o autoritativnom, u kontrolu. Negde je to njihovo polje, a emocija je ono što se izbjegava.
Jasno, i čini se nekako vrlo logično da, kako da. Si ovako opisala. Super, dala si nam jedan odličan pregled, a pre nego što krenemo na knjigu i na to kako su oni podelili te stilove roditeljstva, pravimo malu pauzu. Thinking About You, isti autori.
A tornado flew around my room before you came. Excuse the mess it made. It usually doesn't rain in Southern California, much like Arizona. My eyes don't shed tears, but boy, they pour when I'm thinking about you. Oh no, 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 I've been thinking about you. You know, no, no, I've been thinking about you. Do you think about me still?
Evo nas, vraćamo se u studio. Inspirativna je tema, pa smo se Olja i ja raspričala u pauzi o ličnim iskustvima sa decom. Olja, pre nego što pređemo na knjigu, da, inače, ako ste se uključili kasnije, slušate emisiju Raljamo osjećanja, gošća Olja Borovnica, psihološkinja i terapeutkinja i posebno zna i voli da radi sa decom i pričamo o roditeljskim stilovima i tome kakve one posledice mogu da ostave po nas kao odrasli ili našu decu kad odrastu. I pričat ćemo o knjizi Traumatize Your Children, Seven Proven Methods to Help You Screw Up Your Kids. Drugim rečima, to jest na srpskom, kako da na sedam različitih dokazanih metoda najbolje screw up, kako da ovo prevedem, da, hajde, zeznete svoju decu. Olja, pre nego što pređemo na to, pričali smo o tome od čega sve zavisi naš stil roditeljstva, pričali smo o tog da zavisi od ranog iskustva u smislu koliko su naši roditelji bili responsivni, koliko su nam ostavili kapacitet da sami sebe regulišemo, pa onda i svoju decu jednog dana. Pričali smo o tome kako neki njihovi roditeljski stilovi na to utiču, pa si nam rekla, jel, možemo se trudimo da ponovimo ako nam se čini su bili dobri, ako nisu možda da odemo u neki ekstrem koji će da ima svoje posledice i svoju cenu, a ono što možda nismo dovoljno pričali jeste kako to zavisi od naših crta ličnosti. E, pa ajde možda to da nam dopuniš pre nego što pređemo na knjigu.
Ajde, slažem se. Što se tiče crta ličnosti, to je baš bila onako zanimljiva tema i puno istraživanja je bilo na tu temu. Sada ne bih pričala pojedinačno, mislim da je zanimljivo da navedem tu metastudiju, odnosno analizu analize, koja je bila 2009. i Prinzi je bio istraživač, aj tako da kažem, i on vrši metaanalizu 30 studija i tu je baš bilo obuhvaćeno kada se gleda sveukupno dosta roditelja i dece, preko 5000 dijada roditelj-dete, i ispitivana je povezanost crta ličnosti, znači model velikih pet, sa stilovima roditeljstva. Ono što je pokazano, ovako da kažem, zaključak krajnji, pa ću postepeno analizirati, da od svih pet dimenzija ličnosti, ona koja je negativno povezana sa negde toplim i responsivnim roditeljstvom je neuroticizam, koji pre svega znači sklonost negativnim emocijama, odnosno da mi na razna iskustva reagujemo strahom, besom, ljutnjom, anksioznošću, i da roditelji kojima ta crta ličnosti dominira, ajde tako da kažem, koji imaju visoke skorove na toj dimenziji, da će oni češće biti prema deci, onako, neće biti sposobni da pokažu dovoljnu responsivnost, što se negde tumači time što će biti suviše fokusirani na svoje emocije, na svoje negde lične unutrašnje borbe, i onda neće imati ono baš što smo pričali, kapaciteta da kontejniraju tuđe, odnosno detetove. Ono što se isto polemisalo, koliko će vezano za drugu dimenziju savesnost, koja se odnosi na neku želju za redom, odnosno disciplinu, pouzdanost, odgovornost, koliko će ti roditelji moći da odgovore na potrebe deteta koje je hiperaktivno, koje je energično, i upravo vraćamo se ono vezano za temperament, ali i u tome je dosta pričano, ali se pokazalo nedvosmisleno u istraživanjima da i takvi roditelji koji imaju sad visoke skorove i na ovoj dimenziji, da su oni, da on, pokazuju kapacitet i mogućnost za dobro adaptivno roditeljstvo, što negde možemo objasniti time što mi ovako u praksi znamo da upravo kod dece koje su negde aktivnija i koja imaju teškoću da se samo regulišu, da ako roditelj tu svoju savesnost primenjuje na adekvatan način, odnosno daje granice i bude spoljni regulator, dok već dete nema unutrašnji, to ima pozitivne efekte. Onda kada pričamo o otvorenosti, to je isto jedna od dimenzija o kojoj se polemisalo da će biti pozitivno vezana za toplo, odnosno responsivno roditeljstvo, i kad pričamo o otvorenosti, znamo da vezano za crtu ličnosti, znamo da se to odnosi na otvoreno za nove iskustva, za maštu, za originalnost, za neku kreativnost. I ono što istraživače bunilo je to što ljudi, obično koji su otvoreni, njima ta rutina roditeljska, naročito na početku, gde svaki dan bude isti, gde se stalno nešto ponavlja onako monotono, koliko to može da bude dosadno, ali je pokazano i da ova dimenzija je pozitivno povezana sa dobrim roditeljstvom. I ono što je naravno, što se tiče saradljivosti, oni naravno da su dobri roditelji, roditelji koji imaju visoke skorove na dimenziji saradljivosti, a kad kažem saradljivost, mislim upravo na neku sposobnost empatije, sklonosti, spremnost na kompromis, kooperativnost. I ta dimenzija se generalno pokazala i kao protektivni faktor, da i ako roditelji su takvi, da će oni i kod deteta koje temperamentom teško se reguliše i nisko je na nekoj, nema sposobnost samo regulacije, da će oni moći da sada pomognu detetu i da će to dete u budućnosti brže dostići mogućnost kontrole. I šta nam je još ostalo? Ekstraverzija, znači osobe koje imaju visok nivo energije, koje su socijabilne, odnosno društvene, koje imaju optimizam, i to se pokazalo da su oni dobri roditelji, odnosno pokazala se povezano sa responsivnim roditeljstvom, s tim da ima par nekih istraživanja, to je baš navedeno da takvi roditelji su nekada skloni i malo disciplinskim merama koje baš nisu poželjne, ajde tako da kažem, koji nekada mogu da budu malo onako strožiji.
Aha, eto, to bi možda ne bi mi intuitivno...
Ali u globalu je kao pozitivno.
Okay. Dobro, hvala ti. Ovo isto nekako bio zanimljiv uvid kako neke naše crte ličnosti mogu da pomognu. I čak nekako, evo, o čemu sam razmišljala, sam te slušala sve, iako ne znam, smo možda više na neuroticizmu ili kako nekako nekim drugim crtama svojim možemo da nadomestimo ono što nam je izazovno zbog drugih stvari. To je isto nekako ohrabrujuće. Ne moramo da budemo idealni da bismo bili dobri roditelji.
Jeste, pa daleko, daleko od toga, jeste.
Super, hvala ti. E, ajde sada da krenemo i ajde da nam ti ovako imaš čast da nam predstaviš kako su ovi sjajni, briljantni autori koji su napisali ovu knjigu uradili svoju sistematizaciju i napravili 7 stilova roditeljstva. Kako da najbolje sistematično traumatiziramo svoju decu. Samo jedna mala napomena, kada pričamo o traumi u ovom kontekstu, jel, kao traumama, tu ne mislimo na one traume u užem smislu, nekih užasnih životnih događaja koji su nam se desili, pa oni mogu ostaviti neke dugoročne posledice. Ovde se više odnosi na nešto što zovemo razvojna trauma, u smislu kao da nam je zbog određenog roditeljskog stila, da su nam neke od osnovnih emotivnih potreba bile uskraćivane. Pa, na primer, potreba, ali da to ne mora da bude potreba za ljubavlju i nežnošću, već imamo mi još mnoge druge emotivne potrebe, potreba za samostalnošću, za kompetencijom, za igrom, ajde sad malo mi je stao mozak, imamo ih puno i da nekako opet kao ovo što smo rekli, iz najbolje namere, meni su roditelji bili prestrogi pa ja ću sad, ne znam, mom detetu sve granice da popustim, time mu možda nešto uskraćujemo, ne uskraćujemo mu ljubav, a mu uskraćujemo nekako potrebu za granicama, za nekakvom izvesnošću, za nekakvim redom, naprimer. Tako da kada, čisto da znate, kad govorimo o traumi, mislimo na te razvojne traume tog tipa, koje ne podrazumevaju nikakvo zlostavljanje ili nekakvo maltretman prema deci.
Da. Olja? Znači, ne traumu u pravom smislu te reči, nego više neki nepovoljni događaj od strane roditelja koji mogu da utiču u sklopu svih ovih ostalih faktora.
Da, i to možda je ne toliko događaj koliko neke greške ili postupci koji se sistematski ponavljaju, pa na taj način mogu da ostave neku posledicu. Olja, evo, podijum je tvoj.
Jeste, ova knjiga jeste dosta zanimljiva. Ne bih želela da se shvati, odnosno da se negde ovaj drugi deo priče shvati kao nešto, neka kritika ili uopšte kako sada, ako mi radimo to i to, pa sad to može dovesti do toga i toga. Baš zbog toga smo u početku pričali šta sve sada utiče i koliko je sada tu raznih faktora upleteno. Ali ovaj, meni je upravo bila knjiga zanimljiva pošto dosta ima humora crnog i dosta je onako na zanimljiv način i sveobuhvatno čini mi se predstavljeno šta sve to što roditelji rade može da utiče i zanimljivo je što ima i određeni uticaj filmova, odnosno u kojim filmovima se koji stil prikazivao, odnosno došao je do izražaja. Ja sam posle razmišljala i o frazama, tu je za neke stilove napomenuto, ali uopšte rečenice koje obično roditelji ponavljaju vezano za neki stil. E sad oni navode ih 7, ali tih 7 u suštini može da se grupiše u ona 4, tako da kažem, koja se istražuju i koja su onako najviše se pominju u stručnoj literaturi. U ovoj našoj knjizi, jel te, se pominju stilovi, znači roditelji koji su kontrolori, koji su gurači ili pušeri, ne znam kako da tebi pa...
Možda pušeri, a? Mislim, pa, to je nekako jasno da, na što mislimo.
Onda narcisi, zaštitnici, roditelj najbolji prijatelj, roditelj zanemarivač i roditelj ubica samopouzdanja. Te tako, kad pričam o ovih 7, ja sam baš razmišljala, u stvari kontrolor i ovaj pušer, to su autoritaran stil, pa i si tebi tako čini, to su da. Ovi koji sad striktno, rigidno, sve mora da bude tako kako su oni zamislili.
Sad gažemo, ovo pušer, to su ovi prezahtevni, jel tako, roditelji koji stalno postavljaju previsoke
zahteve. Zahteve. Da, i to su oni roditelji koji su fokusirani na uspeh, na postignuće deteta i da je ono što je važno u životu, koliko smo mi visoko na lestvici vezano za obrazovanje, vezano za neki socijalni status, za poželjnost u društvu, koliko imamo moći, a ako imamo nešto od ovoga, svakako onda imamo i moć. Te tako ovi roditelji se trude da deci obezbede moć kroz razne, kroz rigidnost i razne granice, razne ograničenja i razne u stvari zahteve.
I previsoki standard.
Jest, jest. Tako da ta deca, onako od starta, meni je bilo zanimljivo da u knjizi se pominje faze od rođenja pa do odraslog doba. Pa onda baš za njih je bilo da sad oni, kada je majka trudna, onda se sluša ono Beethoven za bebe i već kad ide se u vrtić, u stvari, već se osmišljava da to bude vrtić koji ima više jezika, šta će posle dece da upiše, koji fakultet i tako dalje. E sad sve to ovako uzeto pojedinačno, ako se radi, naravno da je okej i naravno da može biti poželjno, ali ako samo idemo u tom stilu, znači ovi stilovi su upravo loši ako su toliko rigidni, ako smo samo u njemu i ni o čemu drugome. Tako da, što se tiče pušera, on onako logično vodi do toga da dete ima nisko samopouzdanje, naročito ako nije uspešno u tome šta roditelj zahteva i često je povezano negde i sa možda zavisnim odnosima, odnosno potreba da se oslanja na druge, da drugi bude taj koji će negde planirati, a on će biti samo taj koji će sprovoditi. I isto što se tiče pušera, ono što jeste važno za spomenuti, da se negde uspeh izjednačava sa ljubavlju, odnosno voleću te ako ti uradiš i dobije ono što ja želim i ako dobiješ dobru ocenu i ako dobiješ nagradu, onda ti zaslužuješ da budeš voljen. Što naravno kasnije to ima loše posljedice na bilo koje odnose partnerske sa drugarima, vršnjacima i tako dalje.
I reflektuje se vrlo na to kako sebe doživljavamo, jel? Nekako bez nekog bezuslovnog prihvatanja, yes. Već vrlo uslovno ukoliko smo postigli rezultate.
Da.
A šta da. Je kontrolor? Nekako deluje kao da liči na pušera.
Da, liči. S tim da je pušek više vezan to za uspeh, za postignuće, a kontroler je više vezan za kontrolu bezuslovnu, nema se nekog cilja. Pušek čini mi se ima cilj, a to je da sada idemo visoko, da se penjemo lestvicama društvenim, a kontrolor je više vezan to da neko njega sluša i da je dete to koje treba, to je baš ovaj pravi primer autoritarnog roditeljstva, gde sada dete treba da se povinuje zahtevima roditelja. I tu je nekako ona fraza, pala mi je na pamet, što smo sigurno i mi čuli od naših roditelja, iako možda nisu skroz bili u ovom stilu, kad nešto pitaš pa zašto, pa on kaže zato što ja tako kažem, kao šta me pitaš, zato što ja tako kažem. I zanimljivo...
Što sam te ja rodila.
Da, na primer, ili šta mi još, kad ti počneš da plaćaš račune, onda može, onda ćeš imati šta da kažeš. Tako da je kontrolor onaj koji stalno ima tu dosta i manipulacije u suštini, i često su takvi roditelji koji su samo u tom stilu, negde im nedostaje emotivnosti njihova lična, i onda sve kroz kontrolu pokušavaju da nekako urade, da tako kažeš.
I ono što možda mali neki osvrt samo da promo da razumemo roditelje, ono što je često neko koji to način kako su prema sebi postupali, jel, ako se prema njima tako postupalo, oni ne znaju za drugi, nekako ljubav ide kroz brigu, a brigu vide kroz kontrolu.
Da.
I to najčešće, najverovatnije ne dolazi s lošom namerom, ali ima loše posledice. Ko je Olja?
Pa što se tiče ovog stila, to je slično kao i što se tiče pušera, manjak samopouzdanja, oslanjanje na druge, negde nemogućnost da mi osmislimo da mi sad nešto možemo, i često je tu može biti i perfekcionizam sa druge strane, odnosno da sad mi od sebe, da to mi introjektujemo što roditelji od nas traže, i da mi negde želimo da postavljamo visoke zahteve od sebe i kada roditelji više nisu tu, a takođe često je i za ovaj stil su razne bolesti zavisnosti, psihosomatika, depresivnost, anksioznost, kada pričamo o nekim ozbiljnim posledicama.
Je nekako da, ako je sve pod mojom kontrolom i ja ne slušam tebe i tvoje potrebe, nego gledam da tebe uklopim, jel onda nekako nema tu mnogo ni responsivnosti, nema tu mnogo prostora da dete nauči ni šta osjeća, ni da sebe razume, ni da zna šta želi, ni da, jel, yes. Nekako, u tom smislu nekako, kao da već vidim kao logičku posljedicu nekog odsustva nekakve bazične emotivne pismenosti, prepoznavanje uopšte svojih osjećanja, yes. Želja, aspiracija, talenata, jel? Dobro, dok sam te slušala, kad si pričala o pušeru i o tome koliko su ti roditelji usmereni na visoko postignuće svoje dece i na to koliko u stvari ljubav vrlo uslovljena postignućem, naravno teško je bilo da mi ne padne na pamet koliko to vrlo verovatno ima veze sa narcističnim crtama samih roditelja. Oni izdvajaju baš poseban stil, jeli, ovaj narcistični roditelj, ajmo sad u njemu.
Jeste, ali u suštini što se tiče narcizma, on može biti u kontroloru, a može biti i u pušeru. Mislim, te crte mogu biti podloga ovakvog ponašanja. A kada pričamo o tom koji oni autori izdvajaju narcistički stil, to je narcizam svakako, znači. I meni je zanimljivo onaj početak koji oni govore, narcizam je very hot, very now, very trendy, kao to je nešto što je aktuelno. Kada pričamo o fazama, kako se to ispoljava, isto je ono zanimljivo da što se tiče trudnoće i razmišljanja, da su često ti roditelji nekako daju neka zanimljiva univerzalna imena deci, imaju potrebu da dete bude onako unikatno, da bude specijalno obučeno, često slično obučeno kao roditelji. I dete često je onda produžetak roditelja, i kroz dete se te narcističke potrebe zadovoljavaju dodatno. Baš sam i skoro ponovo gledala onaj film, ne znam da znaš, sa Cher, Sirene.
Ne, ali videla sam da spominje.
I Winona Ryder, da. I Winona Ryder kao ono, devojka, adolescentkinja, gde je Cher u svojoj onako ekskluzivnosti majka, koja je narcistična i samo je fokusirana na sebe i na svoje odnose, što partnerske, što sa drugim ljudima. I to jeste, u stvari, ovaj film jeste pravi primer ovog stila,
aha,
gde u stvari je roditelj taj koji je usmeren na sebe, dete može biti tu kao produžetak da dobija dodatno narcističke gratifikacije, ako je tako slatko, lepo, svi ga hvale, ali ne posvećuje se detetu. Tako da je dete tu u zapičku i dete je to koje pati, koje je tu stavljeno sa strane.
A šta nam se desi nama kao deci takvih roditelja kad odrastemo? Šta kažu autori?
Pa često bude da su i deca nekako usvoje taj stil, pa i deca postanu narcisi, upravo da se zaštite, ostanu tako fokusirani na sebe i svoje potrebe, jer ko će, ako niko drugi ne brine o njima, moraju oni sami o sebi. Česti su i cut-offovi, da se upravo prekidaju kasnije kad dođe do odraslog doba odnosi sa tim roditeljima, jednostavno kao da kap prelije čašu, sve to što se dešavalo nekako ne može više da se podnosi, jer to bude dosta i emotivno jako, jer ti roditelji negde su skloni emotivnim izlivima i to su često i neke emotivne epizode, pretnje ćutnjom dok su deca mala, prekid odnosa, što onako dosta zna da bude teško i naporno za dete, naročito kada je malo, da to sve hendluje. Tako da su česti i prekidi odnosa, a često su i bolesti zavisnosti, da to bude jedan način da se spusti tenzija, da se upravo svi ti nekako događaj, ako ne mogu da se obrade, da se barem zaborave, odnosno privremeno zaborave.
Jel kako da ga obradim kad ga niko nije obrađivao za mene, ako je mama bila toliko usmerena na sebe? Koji ćeš sledeći?
Poćemo ovoga permisivnog, zaštitnika.
Dobro, a kako si prevela indulger?
Zaštitnik.
A da kako indulger, oni koji dovoljava?
Pa možemo i tako.
No.
To je lepše.
Ajmo njega.
to je lepše. Što se tiče to onog koji udovoljava, negde mi je bila zanimljiva ona paralela, ne znam da se sećaš, kao natural roditeljstvo, da je to onako sad prirodno roditeljstvo, da sad mi puštamo...
Švedska mama.
Bukvalno. Da se sad sve odvija onako kako bi trebalo, priroda će sve to sama rešiti i to su često fraze... dete će imati sve što ja nisam imala, pustimo ga, dete najbolje zna šta mu treba. Često ja imam, ako je baš onako, se striktno baš taj stil poštuje, kada dođu sa već, tipa dete ima 3-4 godine, pa sad kao nije još naučila da piški kaki ili spava malo kod mama, malo kod tate, pa kako hoće, pa još što se tiče to ishrane i dalje ga hrane roditelji, nekada bude povratna reakcija, pa dobro, kad on bude to odlučio, to će da se desi, kao nema šta ja tu da forsiram. Tako da su ti roditelji obično takvi da puštaju da dete samo negde odluči neke stvari, poštuju se detetove potrebe do maksimuma, tako da kažem, i sve je podešeno tako da dete bude zadovoljno. Ono, sve se gleda da se ugodi detetu, čak se i potrebe roditelja često stavljaju u drugi plan, jer dete je to kome mi treba da budemo tu na usluzi. Što je opet mislim, ako se ide u ekstrem, obrnuta hijerarhija u stvari.
Da, i ovaj super mi je baš citat iz knjige, parafrazirat ću, ali kao autor kaže, genijalno mi je kako ovaj, u Americi roditelji, to verovatno misli neki jel, možda, jel, trend koji je aktualan poslednje neko vreme, kako roditelji slušaju svoju decu, kako su u stvari deca ta koja odlučuju, upravljaju, da.
Jeste, a upravo to sam, kad smo pričali o faktorima, šta sve utiče na roditeljstvo, svašta nešto je bilo, pa zaboravili smo da pomenemo, ali jeste kultura, to što ti kažeš, dosta važna i upravo sadašnji neki trendovi, jer jeste sada dosta roditeljstvo fokusirano na dete. Da se generalno prati, da postoje ovi svi stilovi, jeste da postoje, ali u globalu kada gledamo, roditelji sada mnogo više obraćaju pažnju na dete, šta dete želi, šta dete hoće i mnogo su responsivniji u proseku nego što je to bilo ranije.
Što je dobro.
Jeste. S tim da je tu sad važno ne ići u krajnost.
Što je izazovno.
Jeste. Jeste. I sada kad gledamo, što se tiče roditeljstva, sada ima milion knjiga na temu roditeljstva i na temu samopomoći. I ja sam baš sam skoro bila u Vulkanu i cela jedna polica ima ne samo roditeljstvo, nego dodatna polica uspešno roditeljstvo. Mm. Tako da sada dosta njih, ako hoće da budu uspešni roditelji, ne mogu da zamislim da ih nemam i to da sad pogledaju, da pročitaju, da se raspitaju, što sad lako može dovesti i do osjećanja krivice kad mi sad svašta nešto čitamo, evo, trebalo bi ovako, onako, nemoguće je da sve radimo kako bi trebalo, to nemoguće da uđemo u te kalupe, u svim situacijama, kao da se traži savršenstvo. Tako da mislim da je to orijentisano na dete, može bude dosta opterećujući.
Oh, da. Ajde samo izvini, ja sam te možda prekinula, napravili smo digresiju, pričala si o ovom roditelju koji udovoljava, zaštitničkom stilu. Kakve onda to može da ostavi posledice na deta? Ajde, ovo je nekako možda lakše da predvidim, ovo se čini pa dobro, eto, nekako to dete je zbrinuto emotivno, praćenje su njegove potrebe, deluje kao da je sve okej, okay, ali zapravo nije ni to idealno i to može da ima neke posledice.
Jeste, jer upravo...
Ako je ekstremno.
Da, da, ako je ekstremno. I upravo taj roditelj koji to udovoljava ili zaštitnik, on spada u onaj stil što smo pominjali, permisivni, gde postoji velika emotivna responzivnost i mi smo tu, sve potrebe su zadovoljene, ali ne postoji nikakva kontrola. I sada kada razmišljamo o tome, kada mi pružamo detetu sve nešto što on hoće, onda su male šanse da to dete stekne kapacitet za toleranciju neke frustracije. Ako mi uvek svaku frustraciju ne dozvolimo da se desi ili kada se desi odmah smo tu da utešimo, zalepimo, tako da kažem, simbolični flaster, onda to dete ne stekne kapacitet da se samo bori sa raznim nekim dešavanjima koje su tu oko njega. To je sve okej kada je dete malo, do nekih godinu dana, dve godine, ali kako dete raste, mi polako, naš zadatak je u stvari da ga suočavamo sa realnošću i da nekako princip zadovoljstva zameni princip realnosti. Tako da ovaj stil može biti loš u smislu da dete ne stekne kapacitet za kontrolu, da ima nisku toleranciju na frustraciju, da bude samo fokusirano na sebe, da se teže uklapa u društvo, da želi samo da ono bude prvo, da samim tim i kada odraste na poslu, na primjer, ne može lako da se uklopi, lako ima acting oute u partnerskim relacijama, da je teže ulazi u kompromis, odnosno da ne želi kompromis, tako da i on jeste izazovan za dalje, odnosno ostavlja posledice za dalje.
I da li se tebi čini da je i taj zaključak na mestu? Ono što čini se da u knjizi navode jeste u stvari da je i entitlement nekako posledica ovog stila, ako odrastemo uz roditelje s ovim stilom, u stvari taj, ajde kažem, doživljaj taj, kako smo rekli, kako smo privilegovanosti, što jeste nekako jedna od kor, da. Od stubova narcizma.
Jeste.
U odraslom dobu.
Jeste. Jer ako je dete naviklo tu da bude mali princ, teško da će prihvatiti da to ne bude, a stvarnost je takva da su male šanse da ostane princ.
Barem u svim ili većini nekako sferama
i relacijama.
Relacijama. Da, da, da. Dobro, hvala.
I da bude fleksibilan.
I da bude fleksibilan, ok. Znači, da. Prešli smo pušera i kontrolora, narcisa i ovog indulgera. Znači, ostalo nam još tri, jel?
Yes.
Koji ćeš
Hoćemo
sledeći?
Hoćemo best friend, najbolji prijatelj.
Ajmo.
Najbolji prijatelj. Znači, to su...
Da, to, ja kao, šta je tu loš?
Da, ali najbolji prijatelj je, on je u stvari isto permisivni, gde sve dopušta, gde sve može, gde se potrebe deteta stavljaju na prvo mesto, ali u stvari ne toliko kao ovaj prethodni, jer ovaj stil je donekli zanemarujući, jer roditelj na izgled tu uvažava potrebe dece i sve može i pozivaju se prijatelji, prave se žurke kod kuće, best friend, roditelj koji je najbolji prijatelj, prijatelj voli to da ugosti, da uvek budu zadovoljni vršnjaci, ali uvek je i on taj koji je prisutan, tako da je negde i on dobija satisfakciju jer ga sva ta deca od svog deteta vole i ubacuju ga u društvo i on kao da stalno i dobija te neke narcističke gratifikacije, a sa druge strane često su to i roditelji koji možda nisu imali takvo iskustvo kada su oni bili mali, pa sada hoće da ne domeste sve što su propustili, ajde tako da kažem. Tako da ovde ima neka mešavina i narcističkog i ovog koji udovoljava i u neku ruku i kontrolora, jer mi ako smo najbolji prijatelj detetu, onda i mi nekako više preuzimamo kontrolu i više planiramo, ne dopuštamo dete da ono bude samostalno i da ono bude planer, naročito u nekoj adolescenciji, gde se najviše vide efekti najboljeg prijatelja, jer ranije si ti više trebao detetu, tako da to ne dolazi toliko do izražaja. To prijateljstvo može da bude i prihvatljivo, da tako kažem, iako nije. Ali kada već dođemo u adolescentnu dobu, te roditelje možemo prepoznati tako što oni često izlaze sa svojom decom, znaju klubove, slušaju istu muziku, oblače se kao da su mlađi nego što jesu. Često, baš i u toj knjizi, mislim sad kod nas, ne znam, ne deluje mi da je toliko zastupljeno, ali ovde baš pominju i statističke podatke koliko sada se i kupuje alkohol na ličnu kartu roditelja i narkotici, koliko sada se ulazi u neko rizično ponašanje, sve da bi se ostao blizak sa detetom. Tako da ovo je dosta, može da bude rizično, iako zvuči kao simpatično, a u stvari uopšte nije.
Uopšte ni najmanje. I nekako je čak i nekako je bizarno, posebno u tim godinama nekih, kad smo već tinejdžeri ili adolescenti, roditelji koji nekako ostaju tu. Nekako to baš čini mi se da nije ni malo naivno. I nekako je jasno zapravo koliko je tu potreba i za kontrolom. Yes. A koliko su i usmiljenost na sebe i na svoje potrebe. Ovo mi je možda do sad najbizarniji. A setila sam se, super mi je ovo što si rekla, kad kupuju moja omiljena serija koju često spominjem, Better Things, koja priča o samohranoj majki tri ćerke koja je apsolutna carica. I ja mislim da i Kida kao i u toj ulazi. Kada ćerka kaže, ćerka je najstarija u najproblematičnim godinama, mislim tim teenage rana adolescencije, kada kaže, mama, pa mislila sam šta misliš da mi nabaviš travu? I ova kao ako ne veruje šta čuje. Pa kao, zar ne želiš da pušim najkvalitetniju travu? Češ da kupujem neku đubre tamo kao i da se krijem od tebe? Ona kaže, da, molim te, kri se, ne želim to da se nam. Da. Jel, to je u stvari nekako da ta svest...
To bi najbolji prijatelj to uradio.
Da,
učinio bi.
Najbolje se, ona je svesna da ne može da kontroliše svoju ćerku i da ne može da spreči da se to nekada desi, jeli? Ali nekako stavlja tu granicu, da, molim te, ne želim nikada da znam za to. Ne volim što me to pitaš. Koji je sledeći?
Ubica samopouzdanja.
Oh, self-esteem killer.
Da.
To se, ne znam šta je tvoj utisak, ali nekako je, meni se čini da jako često se, ja u svojoj terapijskoj praksi susrećem sa ljudima koji su tako odrastali.
Yes.
I kod nas je to nekako, nije uopšte retko.
Da. Da, gde su roditelji bili ti koji su nekako pričali negativno o svojoj deci, o njihovim osobinama, ni podaštavali, negde nikakav trud nisu vrednovali i taj negde stil imamo i donekle i ovom kontroloru i ovom pušeru, ali ono što jeste, što mi je zanimljivo, su i negde fraze koje prolaze kroz ovaj stil, koje često čujemo, koje smo i mi možda čuli u našem detinjstvu, tipa eto to, kada se nisi dovoljno trudio, nikada od tebe neće ništa biti. Ja često čujem od dece kada su u nekom periodu neuspešno u školi, pa nikada nećeš upisati fakultet, ma upisat ćeš frizersku, kožarsku, neko ni podaštavanje i prema tim zanatima, gde sad ono, deca vremenom to nekako sažive se sa tim i prestanu i da se trude. Tako da ovaj ubica samopouzdanja dosta, naravno, negativno utiče na sliku o sebi, na negde samopouzdanje i efekti budu i anksioznosti i depresivnosti i povlačenje u stvari i socijalnih relacija, negde nemogućnost da se povežemo sa drugima jer se osjećamo kao da nismo vredni pažnje.
Da, i nekada čak mi se čini da su te poruke nekad mnogo suptilnije. Znaš, ono, ne ono kao, ok, završit ćeš na ulici, već vidim kako si ispred drugstora i nikad fakultet nećeš upisati, ali ono kao, a šta je Ana dobila? A kako Marko? Da. A vidi, a vidi on je, a vidi kao je on firmi radi, koliko on zarađuje, jel, sutra. Znači, neko mnogo suptilnije, ne kažem ti da ti ništa nisi postigla, ću da ti stavim do znanja koliko je to mnogo niže od mojih očekivanja i toga kako je to mogu neki drugi.
Da. Da, i to poređenje, naročito sa braćom i sestrama, bude nešto
dece što... Dece od kumova i ostalo.
Jes, sa ljudima koje znamo.
To.
Da, bude teško. Jest.
E sad, sreća, jel pa nekad do takvih nastanu i buntovnici?
Jeste, ima i to, da im krila.
Da im krila, da. I nekako... To naravno, iako ima svoje loše strane, da sutra onda ne naučimo bezuslovno da prihvatamo sebe, ali ima i neki dobri strane, ali nekad stvarno nas natera da budemo jaki i istrajni u tome da nešto uspemo i da dokažemo u stvari da nekad i mi kao deca osjećamo da oni nisu u pravu i onda želimo da dokažemo suprotno, ne bili smo zavredili njihovu ljubav i to osim svojih jeli, mana i posledica, ali ima i dobre strane jeli, onda nekako
može
zahvaljujući
da ima,
toj strategiji da. Nekad jel, svašta i postignemo
upravo da bi se dokazali, ali ajde sad malo da budem crna vezano za film baš koji se navodi za taj stil je Carrie, ako se sećaš horora, koga smo se svi plašili kad smo bili mali, devojka koja je mama stalno nipodaštavala i kako ništa ne ume i vređala na maturskoj večeri, telekineza... Ne znam što je film.
Da, okay, da, znači, ne pokušavajte baš... ovaj stil kod kuće.
Da,
vidite šta može da se...
Hoću da kažem, može da se manifestuje i nekom agresivnošću i upravo destruktivnošću i prema sebi i prema drugima.
Jel kako izneti tu količinu odsustva bilo kakve potvrde ovaj, i stalno dobijanja negativnih slika o sebi. Nekako takva internalizovana slika od sebi je teško podnošiva.
Jer upravo i te poruke jesu agresivne.
Kako ne?
Tako da...
Je destruktivne suštinske, da.
Da.
Dobro, hvala. Šta nam je ostalo?
Zanemarivač.
Još šta, ja?
Da. Zanemarivač, gde su roditelji tu nedostupni i fizički i emotivno. Kada sad pričamo o savremenom dobu, često svi mi radimo više poslova i nismo toliko fizički prisutni, ali ono što ovde jeste značajnije je ta neka emotivna odsutnost, da mi nismo tu za svoju decu i da uopšte, u stvari, kada smo tu ne zanima nas šta oni misle. Jednostavno su samo, eto, izvršili smo tu ulogu da budemo roditelji i gajimo dete obezbeđujući mu hranu, piće, spavanje, ali sve nešto preko toga nije u opticaju, ne radi se. Što se tiče te neke fizičke prisutnosti, ona nije toliko važna kao emotivna, ali jeste i ona bitna. I ono što mi je zanimljivo, isto što sam htela da napomenem, da često roditelji ovog stila koriste frazu, pa dobro, bitan je kvalitet, a ne kvantitet. Što u suštini jeste tako, ali kada nismo toliko prisutni, to često koriste roditelji koji puno rade, okej, važno je da mi to kada budemo, kada smo sa detetom, da to kvalitetno ispunimo, ali pola sata svaka tri dana neće značiti mnogo, jer detetu je bitan i taj kontinuitet i da ono osjeti da smo mi tu, okej, nekad ćemo raditi nešto s njim, nekada nećemo, ali upravo i ta prisutnost i dostupnost mnogo znači. Tako da hoću da kažem da jeste bitan kvalitet, ali je bitno i vreme provedeno sa detetom. Tako da često odlika ovog stila jeste pravdanje, jeste negde i fraza, ma važno da sam ja zadovoljan, ako sam ja zadovoljan, bit će zadovoljno i dete, tipa zadovoljni roditelji, zadovoljno dete, i ti roditelji nekako stalno pokušavaju u stvari da se opravdaju. I misle ako oni negde zadovolje svoje potrebe, bit će mirni za dete. Jeste, okej, ima u tome istine, ali važno je da nisu naše potrebe uvek na prvom mestu, kao što za permisivne su potrebe deteta uvek na prvom mestu, i to nije dobro, ni potrebe roditelja koje su uvek stalno isticane nisu dobre.
Znaš šta se meni palo pamet? Ma jeste, šta će da mu fali? Ili šta će da mu fali? Ajde.
Ko preteruješ.
Ajde. Kako smo mi? Kako su naši roditelji?
Da. Da. Da.
Što jeste možda nekako, mislim da često nekako zanemarivanje dece ne dođe iz stila i iz narcizma koliko nekad iz mnogo teških životnih okolnosti. I neki su stvarno tako odrastali. Mislim, ukoliko roditelji rade dva posla ili roditelji jedan pa radi ta dva posla i ne postoji neki drugi način, nekad je to stvarno posledica stvarno jako teških životnih okolnosti, ali nekad je stvarno posledica ovog stila.
Da.
Jesmo sve prešli?
Pa sve da.
Jesmo?
Jesmo.
Ok. Jesmo. Dobro, sad si nas ostavila verovatno dosta preplašenim i pomalo možda i očajnim. I napravimo malu pauzu, slušamo još jednu pesmu, a onda ćemo onako sa puno nade i očekivanja da te pitamo jel, nekako šta možemo da uradimo i da li je to baš sve tako strašno i da li smo nepovratno, kako smo rekli, zeznuli svoju decu. Sunday morning. Nas ponovo u studiju, slušate Radio Parat, emisiju Raljamo osjećanja. Ako ste nešto propustili do sada, razgovaramo o roditeljstvu i roditeljskim stilovima i tome kako upropašćavamo svoju decu na vrlo sistematične načine, najčešće iz najbolje namere i bez svesti o tome. Ako jeste slušali, kao ja, Olju šta je pričala u poslednjem delu emisije, vrlo verovatno da vas sad već preplavljuje krivica, strah da ste nepovratno upropastili svoje dete i verovatno se pitate šta sad, može li to da se ispravi i kako, kao i ja što se pitam. Tako da, Olja, to će biti moje sledeće, ali ja kažem poslednje ovako veliko pitanje za tebe danas. Prvo nekako, ajde to dalje, to sad tako strašno, da li stvarno ako smo pravili neku od ovih grešaka, da li smo sad ostavili nepovratno loš trag i nekako zeznuli svoje dete za do kraja života?
Ono što bih prvo htela da istaknem, da ono što smo već možda i napomenuli, ajde ovako da budemo jasni, ono što jeste važno, da nismo rigidno u jednom stilu, odnosno da iako jesmo, da smo spremni da promišljamo i da sad u nekom momentu, ako ne možemo sami da uvidimo, ako nam neko na primjer kaže ili slušamo ovu emisiju pa nam nešto padne na pamet, da smo tu spremni da razmislimo o našim postupcima, da probamo nekada nešto drugačije, da nismo vezani za jedan način postupanja i samo tako radimo, i ako možda i vidimo da ne daje efekte, onda krenemo u opravdavanje, racionalizaciju i normalizaciju. Znači, mislim da je za početak dosta važno da mi sad negde i promišljamo o svojim akcijama i da smo tu fleksibilni da nešto menjamo ako vidimo da ne ide. A i sam život, odnosno sam razvoj deteta negde vuče sa sobom i potrebu za promenom, jer mi nećemo isti biti kao kada je beba mala, gde smo uglavnom sad prvenstveno je važno da budemo tu za bebu, naročito prvi godinu dana, i tu naše potrebe bi trebalo da budu na drugom mestu, a kasnije, znači sada mi to dovodimo u neki, ajde kažemo, drugačiji red, pa onda kada uđemo u fazu školskog doba, onda je to opet malo drugačije, kad dođemo u fazu života sa adolescentom, onda naravno naše roditeljstvo tu opet treba da se menja. Tako da hoću da kažem da je važno da budemo fleksibilni i da ako smo i do sada bili stalno u jednom stilu, pričamo negde o ovih 7 što smo naveli, bitno je da sad, okej, to smo radili, aj sad da probamo nešto malo drugačije. I opet da imamo, izvini, na umu i to šta, da nismo samo mi tu jedini ultimativni faktor koji utiče na razvoj, da je tu masa drugih nekih stvari koje su takođe bitne.
Hvala ti. I nekako i ovo što si rekla, znači da nije kasno, sve ako smo to radili, jel nekako, pa i ne znam, kad god probamo da promenimo nešto, verujem da korektivno iskustvo u bilo kom dobu, u bilo kojoj stadiji razvoja može da ima efekta. Jel, verovatno bolje što ranije, ali nekako daleko toga da nema poente, jel, truditi se menjati u bilo kom uzrastu deteta. Da li je to dobar zaključak?
Jeste, jer negde smo mi, ko što kažem, tu sa detetom još dugo i svako neko iskustvo znači, i mislim da je ta promena i kapacitet za promenu važna. Tako da, kao što kad pričamo o afektivnoj vezanosti, pa sada pričamo da ko nije sigurno vezan, da nekada u nekoj bliskoj partnerskoj relaciji može da dođe do sigurne vezanosti ako je taj partner dostupan, otvoren, responzivan. Tako i kad pričamo vezano za roditeljstvo, mislim da roditelj može da se promeni i da ponudi detetu drugačije iskustvo. Mislim, samo je važno da ima želju i da nekako želi da se promeni, jer često i na terapiji kada dođu roditelji sa decom, često vide problem u detetu, jer kod deteta postoji simptom, da li je to neki problem u ponašanju, ti konflikti sa vršnjacima, nebitno, ali onda postepeno negde otvaramo priču i vidimo koliko je važno da se svi negde promene, da nije samo jedan taj koji je problematičan, nego da mi menjanjem obrazaca ponašanja utičemo na to da neke stvari budu drugačije.
I ono što je nekako, jel, ajde da kažemo, i neka tužna okolnost jeste da uglavnom to vidimo kada već dođe do nekih problema, tako da je dobro da sada koristimo, ajde, nekako tekovine aktuelnog trenutka, stvarno se sve više priča o tome, postoje informacije, trudimo se da se edukujemo i to može nekako i da prevenira neke stvari pre nego što do problema dođe. Ali evo, ja bih možda iz nekih vrlo teških iskustava da ponudim jednu optimističnu perspektivu. Moj volonterski straž bio je u bolnici za bolesti zavisnosti i najduže vreme i najbolje vreme tamo bilo je na odeljenju za mlade. Mm. I tu su bile i roditeljske grupe. I sad tu, znači, možete da zamislite, osim silnih nekih problema u ponašanju i čak i u, da kažemo, nekim poremećima ličnosti, to su bile veliki problemi, zavisnička ponašanja, to su vrlo ekstremne životne situacije gde su tu bila i često i delikvencija i hapšenja i ozbiljne, jeli, nekako stadijumi bolesti zavisnosti, ali taj tada kapacitet tih roditelja koji su užasno često bili rigidni do tada da se menjaju je stvarno i dirljiv. I to zapravo koliko posebno u fazi rano adolescencije ima efekta, zapravo. Čak jeli i kada neko već ima, ne znam, 15 ili 20 godina, da okej, da bolje da su neke stvari bile ranije bolje, ali nikad nije kasno i uvek ta promjena može da donese korektivno iskustvo.
Jeste, i mi smo upravo, mi kao terapeuti, tu da razumemo roditelje i da nekako razumemo iz kojih nekih potreba idu različiti stilovi. Šta je nešto što je možda u pozadini, i samim razumevanjem roditelja i nekako mentaliziranjem mi pomažemo i toj nekoj promjeni drugog nivoa, odnosno da i prema detetu roditelji budu drugačiji.
I hvala ti za ovo, i mislim da je nekako mnogo važno da ne uđemo u krivicu i samooptuživanje, jer nas ono blokira nas da se menjamo. I ono što često Vladimir Borovnica govori, a jeste, to je da nas krivica zapravo uvodi u tu preteranu permisivnost. I tu onda nikakve promjene nema, nego nekako samo ulazimo u to nekako reaktivno ponašanje koje nije svrsishodno, nego nama služi da se tad samo regulišemo. Yes. Tako da, mislim da je mnogo važno što si rekla, da razumemo sebe. Pa, jeli, super ako možemo i odemo, potražimo pomoć, ali ako nismo u mogućnosti, da probamo i sami, da razumemo zašto tako ponašamo i kako možda to da promenimo. I evo možda za kraj, iako se čini nekako vrlo jasno i samo objašnjivo, ali nekako pričala si šta su te dve glavna faktora koje određuje stil roditeljstva, pričala si o responsivnosti, o tome da smo emotivno tu za dete i o granicama. Mm-hmm. E sad, iako delo je nekako jasno, ali mnogo se priča o granicama, ali možda da nam kažeš zapravo šta se podrazumeva kada pričamo o tome. I šta je to nekakav taj balans, kao što si rekla, to idealno je nekakva sredina, jel? Znači da postoje granice, ali da one nisu mnogo rigidne, a da nisu ni skroz da ih nema. To delo je jako izazovno. Kako to uhvatiti, tu sredinu?
Da, pa jeste izazovno, ali opet tu negde da se vratim, da isto sad zavisi u kojoj smo fazi, odnosno u kojoj je dete fazi razvojnoj. Kada pričamo o granicama, negde ono na što se prvenstveno misli je na poštovanje hijerarhije, odnosno da je roditelj sam po svojoj prirodi, odnosno po svojoj ulozi, taj koji uređuje porodični sistem, koji određuje kako bi trebalo da se ponašamo u određenim fazama, u smislu da se sada zna kada se ide na spavanje, kada se jede, koje je vreme predviđeno, kad pričamo o školskom detetu, za završavanje školskih obaveza, da se zna da dete ne treba da preuzima inicijativu i da preuzima odgovornost, nego da je roditelj taj koji sada postavlja i pravila, i samim postavljanjem pravila mi postavljamo granice.
Ok, dobro, sad nekako stvarno deluje mnogo jasnije. Znači, nekako postavljanje granice ne znači rigidnost, odsustvo fleksibilnosti, odsustvo dogovora, je li tako?
Da. Naravno da smo tu spremni i da treba u stvari da budemo spremni za dogovor sa detetom, ali je bitno u kojim oblastima se mi dogovaramo, a u kojim oblastima se ne dogovaramo. Znači, treba da se zna gde je sad roditeljski autoritet, tako da kažem, neprikosnoven, a to su neke osnovne stvari, kao što je to bezbednost, kao što je jelo, spavanje,
struktura dana neka,
jeste.
Okay.
A što se tiče toga da li ćemo sada ići u park ili ćemo ići popodne, da li će doći drugari danas ili sutra, oko tih nekih, ajde da kažemo, drugih manjih stvari treba i poželjno je da se dogovaramo.
Ok, dobro. Sad je nekako mnogo, mnogo jasnije, jel? Jel bi još nešto dodala na ovu temu?
Pa da, šta bih dodala? Dodala bih to da stvarno mnoge stvari, mi smo dosta sad onako pričali o negativnim efektima, ali mnoge stvari negde idu i prirodno intuitivno i makoliko svi mi grešili kao roditelji, te neke greške koje nisu sistematske ne mogu da utiču loše na dete u, negde u formiranju njegove ličnosti. Bitno je samo da se to ne ponavlja i da ne bude često i svakako dete ima i svoje negde kapacitete i odbrane i naročito ako smo mu ranije davali svašta nešto pozitivno, napravili smo dovoljno dobru bazu da i ta neka greška koja se desi nije strašna, nije nešto što će da ostavi neke nepovratne posledice. Tako da mislim da je važno i za roditelja da se opusti, da ne bude samo u tome da radim sve kako treba i mislim da je ta potreba, ono da se vratim sada na taj trend da sve bude savršeno i da mi uvek budemo tu na vrhu zadatka, da je to nemoguće zapostići i da je ta težnja upravo za savršenstvom nešto što nas vodi tom stalnom preispitivanju i možda i u nekoj nedoslednosti u postupu stupcima, gde mi sad isprobamo, ajde ovo, jo, nije pročitala sam, imam možda bolje ovo, i onda uvodimo i konfuziju kod deteta. Tako da mislim da je bitno, ok, da se preispitujemo, ali da se i koliko možemo opustimo i da negde i uživamo roditeljstvo, jer nije sve samo neka škola, ima dosta toga i lepog i dosta toga i možemo dobiti od deteta.
I baš ovo što si rekla, stvarno je da se nekad osetimo na nešto naše intuitivno. Zato što baš sam pričala sa koleginicom našom koja je i psihološkinja u preškolskoj ustanovi koji ide moja ćerka i ona kaže, kao primećujem kako nekada stvarno mi psiholozi kao roditelji, kako ovi neki koji nemaju to znanje, neko intuitivno neke stvari mnogo bolje rade. A da mi u tom smislu overthinkujemo sad sva ta znanja i sva ta neka možda i nerealna očekivanja, a zapravo zaboravljam jednu mnogo važnu lekciju, ne znam baš tačno koje godine, na fakultetu, a to je kada smo radili Winnicott i kada smo pričali o dovoljno dobrom roditeljstvu.
Yes.
Znači, čak i za stvarno zdrav, optimalan razvoj nije potrebna savršena majka ili savršen roditelj, već dovoljno dobra.
Yes.
Tako da mislim da bi to, ako smo se malo uplašili i obeshrabrili, možda stvarno trebalo da nas i umiri i ohrabri da sve dok se trudimo da radimo najbolje što možemo, da će to najverovatnije biti i dovoljno.
Pa hoće. I ja mislim stvarno da hoće.
I sad kad si rekla ovo, setila sam se jednog TED Talka koji sam ja davno čula, baš žena koja priča o tome i rekla je nešto, da uđete sad na polici, imate kako naprite ovako dete, onako dete, a ona je nekako sebi umirila sa idejom šta će biti njena ideja vodilja za dete, I will try not to hurt you.
Da.
Kao, i to, mislim, sigurno ćemo ih povređivati nenamerno, yes, ali barem da se trudimo da to bude što manje, da to verovatno već da je verovatno dovoljno za početak.
I da uživamo sa detetom.
I da uživamo.
Da.
Olja, mnogo ti hvala. Verujem da su ti i sve slušateljke i slušavaci isto neizmjerno zahvalni. Mi te slušamo ponovo, nadam se negde na proleće, jel nekako ova priča o roditeljstvu ne sme da se završi. I to je to za danas. Slušamo se ponovo u januaru, najverovatnije ne prve nedelje, ali vrlo verovatno već druge. Do tada nadam se da ćete preživeti kraj decembra, koji je od najtežih delova godine, da ćete koliko moguće uživati za praznik ili bar mi se odmoriti i slušamo se ponovo u januaru. Viđenje.
Otkud znaš da si baš u depresiji, a ne u nečem drugom? I can't tell you how I feel, but I do. Depresija, osnovni simptomi. Osjećaj beznadnosti, osjećaj krivnje, gubitak samopouzdanja.
Osećanje. Vodič kroz labirinte naših emotivnih doživljaja.